Kisha megjithse vuan shumë, është e re e plot gëzim. Kështu tha ati i shenjë dje në përfundim të projektimit të filmit 5 vjetët e papës Benedikti 16 në salën e Zviceranëve në Pallatin Apostolik të Castel Gandolfos. Papa falenderoi autorët dhe realizuesit e filmit për të cilin u shpreh.
Era per me personalmente molto commovente vedere.
Per mua personalisht ishte tepër më ngjyse të shihja disa çaste, sidomos atë kur Zoti më ngarkoi me shpatulla barrën e shërbimit papnor, një barrë që askush nuk mund ta mbajë me forcat e veta, por mund ta mbajë vetëm sepse na mban e më mban Zoti.
E pastaj duke sintetizuar filmin shtoi.
Abbiamo visto la ricchezza della vita della Chiesa.
Më duket se në këtë film kemi parë pasurinë e jetës kishës, shumë llojshmërinë e kulturave, të karizmave, të dhuratave të ndryshme që jetojnë në te, duke lënë gjithnjë të njëjtin e të vetmen kish. Paria e Shën Pietrit ka këtë mandat, ta bëjë të dukshëm e konkret bashkimin në histori, në unitetin e së tashmës me të kaluaren, me të ardhmen e me amshimin.
Duke shprehur vlerësimin e tij për filmin e duke marrë shkas prej tij, Benedikti 16 reflektoi mbi gjendjen aktuale të kishës.
Abbiamo visto che la chiesa anche oggi, benché soffre tanto, come sappiamo.
Kemi parë se kisha edhe sot, pavarësisht se vuan shumë, siç e dim, është një kishë plot gëzim. Nuk është kishë e plakur, por e re, e feja krijon gëzim. Prandaj më duk shumë interesante një ide e bukur, ajo e zhvillimit filmit në kornizën e simfonisë 9 Beethovenit, himni i gëzimit, që tregon se pas krejt historisë, qëndron gëzimi i shërbimit. Më pëlqeu shumë që filmi përfundoi me vizitën te nëna e Zotit, që na mëson përvojtrinë, bindjen dhe gëzimin se Zoti është me ne.